Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Исус под обстрел в древността и в настоящето». Следва рубриката «За вас, деца». Говорители днес ще бъдат Радостина Горанова, Ани Христева и Теодора Иванова. Останете с радио Гъсът на надеждата.
Скъпи приятели, този материал със заглавие Исус под обстрел изследва историческото търсене на Исус, което протича в три етапа за сега. Разглежда също така становището на семинарния кръг за Исус и разглежда разделението между Исус на вярата и Исус от историята, като търси отговор на философските възражения и отговор на историческите възражения. През последните няколко века либералните мислители от цял свят оспорват много от ученията в историческата ортодоксална християнска вяра. Но от тях най-вредно за църквата сякаш е безкрайното търсене на историческия Исус. В евангелския богословски речник на Уолтър Едуел Стайн се спира на етапите, през които е минало търсенето на историческия Исус. За негово начало може да се посочи времето от 1774 до 1778 година, когато поетът Лесинг издава посмъртно записките на Херман Самуел Раймарус, които оспорват традиционния образ на Исус, който откриваме в Новия Завет и в преданията на официалната църква, според Раймарус. Исус никога не е твърдял, че е Месия, никога не е въвеждал таинства, никога не е предсказвал смъртта си, нито е възкръсвал от мъртвите. Разказът за Исус всъщност е преднамерена лъжа, скълъпена от учениците. След като представя по този начин Исус, Раймарус пита, какъв всъщност е бил Исус от Назарет. Така започва търсенето на истинския Исус. То продължава през последните три века и приема най-различни разновидности и форми. Всъщност търсенията са три. В началото на 19 век в търсенето надделява рационализмът и се правят опити животът на Христос да се обясни рационално. Повратната точка настава през 1835 година, когато отпечат излиза животът на Христос на Щраус, който посочва безплодността на рационалистичния подход и изказва мнението, че чудесата и знаменията в Евангелията трябва да се разбират като неисторични митове. Този нов подход на свой ред е последван от либералното тълкуване на Исусовия живот. То свежда до минимум и пренебрегва чудотворното измерение в Евангелията и го разглежда като някаква обвивка, която трябва да се смъкне, за да се съсредоточим върху учението на Исус. Както би могло да се очаква, че този подход открива в Исусовото учение такива либерални учения, като братството на човека и неизмеримата стойност на човешката личност. Гари Хебърмас заявява: многократно са правени опити да се принеси Исус от Евангелието. Те преобладават дори през 18 и 19 век. Макар и да са отхвърлени почти единодушно от предпазливите учени, особено от онези, които помнят, че подобни опити са опровергани много отдавна, те пак привличат повсеместно вниманието на обикновените вярващи. Стайн посочва няколко причини търсенето на историческия Исус поне временно да затихне. Първо, казва той, благодарение на Алберт Швайцер се разбра, че либерален Исус не е съществувал никога и той е творение на пожелателното мислене на либералите. За края на търсенето допринася и това, че мнозина осъзнаха – Евангелията не са някакви обективни биографии, откъдето можем да добиваме на воля исторически сведения. Това е резултат от дейността на Вилхем Вреде и на критиците на формата. Търсенето за мира и защото се разбира, че вярата на църквата през столетията е била насочена не към историческия Исус на богословския либерализъм, а към Христос на вярата, т.е. към свръхестествения Христос, прогласяван в свещеното писание. В това отношение особено голямо влияние оказа Мартин Калер. В периода между двете световни войни търсенето е почти замряло, защото липсва интерес и се изказват съмнения доколко успешно може да бъде то. През 1953 година по почина на Ернст Кеземан започва ново търсене. Кеземан се опасява, че нарушената приемственост и теоретична и практическа между Исус на историята и Христос на вярата наподобява твърде много ранната ерес на докетизма, отричащ човешката природа на Божия син. Ето защо той изтъква, че е необходимо да се утвърди приемствеността между историческия Исус и Христос на вярата. Освен това, Кеземан подчертава, че наблюдаваният напоследък исторически скептицизъм спрямо историческия Исус е напълно неоснователен, тъй като разполагаме с неопровержими исторически данни. Резултатите от това ново търсене са до някъде разочароващи и първоначалният ентузиазъм като цяло изчезва. През този период обаче са утвърдени нови средства, които биха могли да подпомогнат тази историческа задача. Доктор Гайслер се спира на последното за сега търсене. Той пише: провежданите напоследък изследвания, посветени на историческия Исус, като цяло са реакция на това ново търсене. То е многообразно, включва част от радикалите, както и привърженици на новия поглед и консерватори. Те отхвърлят представата, че образът на новозаветния Исус до някъде носи отпечатъка на култовете към Спасителя, изповядвани от елините. Привържениците на така наречения нов поглед вместват Исус в историческата обстановка, присъща на юдеите от първи век. Радикалното направление, представено от Исусовия семинар, с изострения му интерес към Евангелието от Тома и така наречения документ Q. Участниците в Исусовия семинар прилагат много от методите на Щраус и Бултман, но за разлика от Бултман смятат, че е възможно да се възстанови историческата личност, но поне за сега резултатите им водят до съвсем различни възгледи, основаващи се на малка част новозаветни стихове с думи на Исус, които според тях той наистина е изрекал. Крейг Бомбърг добавя: привържениците на семинарния кръг за Исус не отразяват мнението на учените, а на радикалната периферия. В методологията им има сериозни недостатъци, а изводите им са излишно скептични. Третото търсене на историческия Исус заслужава в много по-голяма степен да бъде определено като отговорен исторически прочит на наличните данни, но и в него учените рядко се докосват до историческата християнска ортодоксалност. И така, в заключение можем да кажем, че Стайн се спира и на определението исторически достоверен, давано от критиците. Той пише: основната трудност, пред която се изправя всеки опитал се да стигне до историческия Исус, е определението на понятието исторически. В средите на критиците под него обикновено се разбира всичко, което е породено от исторически и критичния метод. За мнозина този метод се свежда до затворен континуум във времето и пространството, където не може да има божествена намеса, т.е. чудеса и знамения. При подобно определение неминуемо ще се затрудним, разбира се, да открием приемственост между свръхестествения Христос и Исус от историята, който по това определение не може да бъде свръхестествен. Ако исторически означава не свръхестествен, никога няма да има истинска приемственост между Исус от историческите изследвания и Исус на вярата. И така става ясно, че определението за исторически трябва да се успори. И дори в Германия вече се чуват гласове, че историко-критическия метод трябва да се отвори за трансцендентното, т.е. за възможността чудеса все пак да съществуват. Само така можем да се надяваме да установим приемственост между Исус от историческите изследвания и Христос на вярата. През последните няколко години, именно така нареченият семинарен кръг за Исус предприема едно от най-крайните търсения на историческия Исус. Ако разлистите големите списания, особено по празниците, задължително ще се натъкнете на изводите на така наречените учени. Какво представлява този семинарен кръг за Исус? Той обединява около 70 учени, специалисти по Новия Завет, оглавявани от Робърт Фънк и е организиран със съдействието на Института Естер в Санта Роса, щата Калифорния. Учените се събират два пъти годишно и се произнасят за достоверността на Христовите думи и дела. В семинара участват либерално настроени римокатолици и протестанти, евреи и атеисти. Повечето са мъже професори, макар че има един пастир, един кинопродуцент и три жени. Половината участници са завършили богословия в Харвард, Клермонт и Вандербилт. По-нататък доктор Гайслер се спира и на задачите, които семинарния кръг си поставя. Накратко, работим с онова, което за милиони е най-свещеното. Ето защо постоянно ще бъдем на ръба на богохулството, обобщава той. Честно и точно определение за заниманията им. Участниците в семинарния кръг за Исус решават доколко точно са предадени думите на Исус, като гласуват с цветни маниста. Гайслер се спира на крайните изводи, направени от участниците в семинара и свързани с историческата християнска вяра. Първият от изводите на семинарния кръг е, че Старият Исус и Старото християнство вече са неуместни за нашето време. Второ, няма единодушие по въпроса, кой всъщност е бил Исус, циник, мъдрец, юдеен реформатор, феминист, пророк и учител, радикален обществен пророк или пророк-есхатолог. Трето, Исус не е възкръсвал от мъртвите. Един от участниците в семинарния кръг, някой си Кросан, изказва предположението, че тялото на Исус е било погребано в плита гроб и кучетата са го изровили и изяли. Четвърто, каноничните евангелия са писани късно и са недостоверни. И пето, истинските неподправени думи на Исус могат да бъдат възстановени по така наречения документ по Евангелието от Тома, Тайното Евангелие на Марк и Евангелието от Петър. Истината обаче не се определя с гласуване. Повечето доказателства, които те изтъкват, не са убедителни и често дори не съществуват, ако не броим цитатите на някои от участниците и на други либерални учени. Радикалните изводи на участниците в семинара се основават на радикалните предубеждения, сред които е и неоправданото отричане на всякакви чудотворни Божии намеси в историята. Като посочват и приемат по-късни дати, те остават достатъчно време между събитията и записването им, през което очевидците са умрели и за основателя на християнството са се появили какви ли не митове. Следващата критика по отношение на семинарния кръг е, че те приемат неоснователно по-късни дати. Има и логически недостатъци. Начина, по който разсъждават участниците в този кръг, е изтънчена разновидност на така наречения петитио принципи или въртене в омагьосан кръг, когато с недоказани неща се доказват други. Участниците в кръга тръгват от схващането за един религиозен водач от първи век, около когото няма нищо свръхестествено, и завършват отново с него. В семинарния кръг се допуска още една свързана с логиката грешка. Оспорва се произходът на дадена представа, без да се погледнат фактите зад нея, казва Гери Хейбърмас. С други думи, логически погрешно е просто да обвързваме разказа в дадено евангелие с авторовия стил, с други сходни примери от древността или с начина на мислене присъщ на епохата преди новото време и да го обясняваме чрез тях. Този подход не предполага историческа достоверност. И трите пъти, когато учените се впускат да търсят историческия Исус, на повърхността изплуват най-различни възгледи. Някои са на мнение, че Исус от историята се различава от месия на вярата. Те твърдят, че всъщност изобщо не е важно какво е правил и говорил историческия Исус, от значение е само Христос на вярата. Някои библейски критици поставят под въпрос историческата достоверност на Исус, като разграничават Христос на вярата от Христос от историята. Идеята води началото си от Готхолд Лесинг, който пръв прокарва вододел между история и вяра. Случайните истини на историята, казва той, никога не могат да се превърнат в доказателство за задължителните истини на разума. Емануел Кант също е сметнал за нужно да прокара дихотомия в философията и религията и така наложи се да зачеркна познанието, за да стори място на вярата, казва той. Когато говори за историческия Исус, Кант издълбава бездна между него и персонифицирания съвършен човек. Наш всеобщ дълг като човеци е да се изкачим на висотата на този идеал за нравствено съвършенство, т.е. на този архетип на нравственост в цялата и чистота, и сама по себе си тази представа, която разумът ни предоставя за усърдно следване, може да ни вдъхне сили. И така, не ни е нужен емпиричен пример, за да превърнем в свой архетип представата за човек, който като нравственост да е богоугоден. Като архетип тази представа вече присъства в съзнанието ни. Сирен Киркегор смята, че историческия Исус не ни е нужен и набляга върху необходимостта от скок във вярата. Ако християнството се разглежда като исторически документ, важно е да получим наистина надежден разказ. Какво всъщност представлява християнското учение? Ако онзи, който задава въпросите, се вълнува неописуемо от връзката си с тази истина, той веднага ще се отчае, защото няма по-ясно от това. По отношение на историята, най-сигурното нещо е само приблизителност. А една приблизителност е твърде недостатъчна, за да градим върху нея своето щастие, и то ще бъде толкова далеч от вечното щастие, че не можем да се надяваме на никакви резултати, заключава Киркегор. Дори поколението днес да не е оставило нищо друго, освен тези думи. Ние вярвахме, че в еди коя си година Бог се е явил в смирения вид на слуга, живял е, проповядвал е сред нас и после е умрял. Това е повече от достатъчно. Мартин Калер заявява в същия дух. Историческите факти, които първо трябва да бъдат установени от науката, не могат като такива да се превърнат в опит във вярата. Ето защо християнската вяра и историята на Исус са несъвместими като маслото и водата. Така Калер прокарва вододел между историческия и исторически достоверния Христос. За историческия Христос на учените той пита: как вярата на всички християни може да бъде насочена към Исус Христос, при положение, че отговор на въпросите какво и кой всъщност е бил той, може да даде само задълбоченото проучване и единствено науката на нашето време е на висотата на такава задача? Според Калер, истинският исторически достоверен Христос, това е Христос, когато изповядваме. А именно Христос, когато изповядваме, е Христос на вярата. И така всяка част от нашето свещено писание допринася за пълното обрисуване на Исус Христос. Ето защо всъщност е невъзможно да отделим Христос от Библията. Наистина смятам, пише Рудолф Бултман, че днес не знаем почти нищо за живота и личността на Исус, тъй като раннохристиянските източници не се вълнуват нито от едното, нито от другото и освен това са откъслични и просмукани с легенди, а други източници за Исус просто не съществуват. Макар и да признава историческата достоверност на Исус, Рудолф Бултман е скептично настроен, доколко обективен е библейския разказ. Но нека да видим какъв е отговорът на философските възражения. Най-добре ще опровергаем онези, които разграничават Христос на вярата от Исус на историята, като първо оборим философските им тези и после обосновем и докажем историческата достоверност на новозаветния разказ за Исус. Ето как във връзка с това Гайслер отговаря на Кант. Тезата му, че можем да разграничим факта от неговото значение, очевидно е погрешна. Невъзможно е да разграничим факта за Христовата смърт от нейното значение. В действеното рождение няма духовно значение, освен ако то не е биологичен факт. По същия начин не можем да разграничим човешкия живот от неговото значение, от неговата стойност. Като отнема живота на някого, убиецът неминуемо му отнема неговата стойност и значение като човек. Ето какво казва Дейвид Кернс за богословието на Бултман, което от историята се обръща към екзистенциалното. Предварителното ни заключение гласи, че не е убедителен нито един от доводите, които Бултман изтъква в подкрепа на бягството си от историята. Цялото начинание наподобява случая, когато за излекуване на главоболието отсичаме главата. Ед Уайн отбелязва една доста стряскаща страна в подхода на Бултман към Новия Завет – неговото залитане по екзистенциализма. Не е ли притеснително, че когато Бултман тълкува новозаветното послание, историческата действителност на Исус от Назарет се превръща в условното Хикс? Това означава, че Божието откровение, въплатено исторически в Исус, се изпарява и така да се каже е сложено в скопи. Както твърди Гайслер, учените, търсещи историческия Исус, приемат без всякакви доказателства, че Евангелията са исторически недостоверни и не открояват историческата личност на Исус. Но в заветните писатели изразяват дълбоката си убеденост в единството между Христос на вярата и Исус от историята. Павел казва: ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед. Празна е и нашата вяра. При това ние се оказваме и лъжесвидетели на Бога, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когато Той не е възкресил, ако мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е нашата вяра, вие още сте в греховете си. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Това е от Първо послание до Коринтияните, 15 глава, стихове 14 до 19. При всички положения, който въвежда Христос на вярата, не свързан с историческия живот на Исус на земята, е на крачка от това да отрече, че Исус изобщо е идвал в плът. Йоан предупреждава: никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога, и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва и сега е вече в света. 1 Йоанново 4 глава 3 стих. Лука обяснява, че е подходил към своето изследване като историк. Това той прави още с въведението си към своето Евангелие, първите 4 стиха на първа глава. Понеже мнозина предприяха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на Словото, видя се добре и на мен, като изследвах подробно всичко отначало, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле, за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван. Историкът Шаруин Уайт сравнява римляните, писали история, с подхода на евангелистите. – Той отбелязва: можем да твърдим, че онези, които са проявявали страстен интерес към живота на Христос, дори този интерес да е бил насочен към събитията не толкова като история, колкото като притча и поучение, именно заради това не биха си позволили да изопърчат и да унищожат напълно историческата сърцевина на материала. Мнозина учени доказват в трудовете си, че Лука и Деяния на апостолите са исторически достоверни и точни. След като се спира на познанията, които откриваме в Деяния на апостолите, изтъкнатия специалист по древен Рим Колин Хемър обобщава: натъкнахме се на богат материал, от който се разбира, че авторът е ползвал източници и е познавал местата и времето, за което е писал. Едва напоследък, след като бяха обнародвани нови сбирки с папируси и надписи, се разбра, че има такава взаимовръзка. С риск от повторение разгледахме тези подробности от най-различни, често припокриващи се ъгли, защото се интересувахме не толкова от самите подробности, а по-скоро от начина, по който те биваха подкрепени и потвърждаваха различните прочити на текста, различните равнища във връзката на повествованието с историята, която то твърди, че описва. Като цяло тези гледни точки се сляха в една потвърждаваща цялостната достоверност на повествованието чрез подробности, тясно преплетени в разказа, макар понякога и несъзнателно. И накрая разграничението на исторически достоверния Исус от историческия Христос проистича от необоснованата дихотомия между факт и вяра. Историческото значение на Христос не може да бъде отделено от неговата достоверност исторически. Ако Исус не е живял, не е проповядвал, не е умрял и възкръснал от мъртвите, както се твърди в Новия Завет, днес той нямаше да има спасително значение. И накрая, нека да видим не Исус под обстрел, а Исус в огъня. В трета глава на Даниил, тримата Даниилови приятели, Седрах, Мисах и Авденаго, са хвърлени в огъня, но не са засегнати от пламъците. Заедно с тях в огъня е забелязан да върви и четвърти мъж, който според мнозина учени е Христос преди своето въплъщение. Самият цар Навуходоносор го описва с думите: по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. Четвъртият безспорно е Божият син, когато пламъци не ловят. Начетените учени могат да съчинят в своите кули от слонова кост някакъв Христос на вярата. Той се приема много по-лесно, не върши знамения и чудеса, не се различава по нищо от водачите на философски школи, не изрича думи, които предизвикват спорове и отправят предизвикателство към душата на човека. Не ни кара да тръпнем от предупрежденията, които изрича за последиците от това, ако го отхвърлим. Вмества се чудесно в личните схващания на всеки го със живота. Именно този възглед е големият проблем на търсенето на историческия Исус, приключило с намирането на един Исус, който няма нищо общо с историята. Проблемът всъщност е, че Исус, когато можем да създадем с въображението и мечтите си, точно както създаваме всеки друг герой от приказките и легендите, има сила да преобрази живота ни точно толкова, колкото и приказните герои. Преди близо 2000-летия хора от плът и кръв срещат Исус, също от плът и кръв, който им отправя предизвикателството да го последват. Жени и деца също от плът и кръв срещат този Исус и тръгват след него. Мнозина жертват живота си, защото са последвали Христос и не са се отказали от свидетелството за онова, което този Исус им е казал и е направил, докато е бил сред тях. Тук разликата наистина е огромна и всеки трябва да избере на кого да повярва. Понякога обаче учените използват огромните си познания, колкото да оправдаят собствените си предразсъдъци. Смятам, че в търсенето на историческия Исус се е случило именно това. Тъй като са предубедени към свръхестественото, хората предприели това търсене, превръщат историческия Исус в някакъв измислен, безсилен Исус. А сега е време за присъдата. Всеки трябва да реши на кого да вярва. На начетения философ, който живее много векове след Исус, стъпвал по земята, или на онези, които са вървели редом с този Исус и са умрели за него. Присъдата на милиони хора, живели през различни векове, и на обикновени селяни, и на блестящи, непредубедени професори, е, че Исус е живял, умрял е, възкръснал е и живее отново, за да преобрази живота на онези, които го приемат такъв, какъвто е. А вие ще го приемете ли? Ще го последвате ли? Разполагате с доказателствата. Но въпросът остава: каква е вашата присъда?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио,
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. А сега, уважаеми слушатели, нека да видим как се отнасяха към Исус неговите съвременници.
Спасителят се намирал в един от градовете, който му служил за център на проповедническата дейност Галилея. Една сутрин, преди зазоряване, той се молил сам. Учените си му го сварили да стои прав, сдигнати към небето очи. Те се спрели с почет малко страни от него, но когато свършил молитвата си, те пристъпили към него и го помолили да ги научи и те да се молят, както Йоан Кръстител бил научил своите ученици. Исус винага изпълнил молбата им и ги научил на онази съвършена молитва. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщният ни хляб давай ни всеки ден и прости нам греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Да си спомним, че той беше произнесъл тази молитва и когато проповядвал в планината, но по желание на учениците си я е повторил и сега. Трябва да признаем, че някои от отделните му молби в нея вече са съществували поне в зародишно състояние, в различни юдейски молитви. Те ни напомнят и за някои изрази, които се срещат в Талмуда. Но никога преди това в юдейският народ не е съществувала такава божествена молитва, която да съединява в себе си всичко, от което се нуждае човешкото сърце и човешката душа. Тази молитва ни учи да си приближаваме към нашия небесен Отец с благоговение и любов. Употребеното в нея множествено число идва да ни покаже, че от молитвите ни трябва да бъде изключено всякакво себелюбие, че нито един човек не може да се доближи до Бога като към своя баща, ако не признае, че и хората около него са също чада на Бога. Само една от седемте, включени в нея молби, се отнася до земните ни нужди и тя е казана с простота и превъзходна краткост, без всякакво натрафващо се повторение. Това говори, че Господ не иска молитвата ни да бъде тежко и уморително бреме, а че трябва да бъде, както са казали, съкратен вариант на Евангелието. Не по-малко божествени били и простите и сърдечни думи, които последвали молитвата и които показали на учениците, че хората са длъжни винаги да се молят и да не се обесърчават. Исус им внушил, че ако човешката любов може да дава само полезни и добри дарове, тогава много повече не дава любовта на Великият Отец, който обича всички. Уроците, които Исус давал на своите ученици, били произнасени с голям обич, а не били изричани с монотонен, сух и отекчителен глас. Не можеш с глас на досада и мърморене да запалиш фантазията и да трогнеш душите на слушателите си. Трябва да говориш така, че да се запомнят завинаги думите ти. Иисус разказал за един човек, който пътувал в нощната хладина, за да избегне дневният задушаващ пек. Този човек стигнал до къщата на един свой приятел, беден мъж, който нямал с какво да нагости госта си. Но да спази законите на гостоприемството, той отишъл до дома на своя съсед, за да вземе от него назаем 3 хляба. Обаче съседът бил легнал в постелята си, малките му деца лежали край него, вратата била залостена здраво отвътре. На вежливата и гореща молба на приятеля си, той грубо и сърдито му отговаря: «Не ме безпокой, вратата е заключена, не мога да стана, за да ти отворя». Но човекът, който хлопал на портата, като знаел, че работата, за която е дошъл, е нещо добро, продължил да тропа, докато най-сетне, не от желание, защото му омръзнало, съседът станал и дал всичко, каквото му поискали. Ако такова настояване побеждава ненавистта на несклонният към помагане индивид, тогава колко по-благодатна е молитвата, с която ние желаем да получим милост или изцеление. Разказът за земния живот на Исус Христос е пълен със светлина и тъмнина. Някои кратки периоди от този живот се описват от евангелистите с най-големи подробности, но има и дълги периоди, за които се споменава съвсем накратко или въобще нищо не се говори за тях. Не трябва да забравяме, че една голяма част от проповедническата си дейност Спасителят употребил, за да получава насаме учениците си и да ги подготвя за бъдещата им дейност по света. Апостолите, когато за пръв път ги повикал Исус, били простодушни и искрени, но и невежи, страхливи и неустойчиви във вярата си. После, когато той се отдалечил от тях и когато в душите им се вселил Святия Дух, те проповядвали най-вече пред онези, които искали да живеят в светлината на Божествената му личност. Те били щастливи с преимуществото си пред останалите, че са имали възможността в действителност да го слушат и да вървят редом с него, да споделят най-съкровените му мисли и да наблюдават безгрешният му живот. Денят, който започвал с урока по изпълнената с любов молитва, не бил предопределен да премине тихо и спокойно. Много малко са дните в живота на Спасителят, през които той не се е докосвал до човешко страдание и грях, но в този ден страданието се представило пред него в най-ужасният си вид. Довели му един човек, който бил глух, ням и побеснял. Според общото вярване, този мъж бил обсебен от демони. Исус не искал нещастника да остане под властта на злите сили. Чрез погледа и словото си избавил страдалеца от мъчението, успокоил го и го изцелил. Ако аз изгонвам бесовете чрез Велзевул, синовете ви чрез кого ги изгонват? От този въпрос на Христос може да съдим, че у юдеите са съществували някакви форми на заклинание, които били използвани в по-леките случаи на болестта. Но изликуването на такъв човек, глух, ням или побеснял, те за пръв път виждали. И целият народ се чудеше и думаше: да не би този да е Христос, синът Давидов? Пише евангелист Матей. Враговете му не можели да отрекат, че той е извършил едно голямо чудо. Но какво да направят, за да намалят очарованието му сред хората? И си послужили с един коварен номер. Казали: той не изгонва бесовете, освен чрез Велзевул, бесовският княз. Не е много ясен произходът на името Велзевул. Йосиф Флавий разбирал под него господаря на мухите. В това название няма нищо смешно, защото гърците имало божества, на които се покланали като на покровители на отровни насекоми. Но Велзевул може да значи и господар на небесното жилище, т.е. княз на въздуха. От друга страна, името може да значи и господар на боклуците. Това тълкование може да се изведе от вярването, че бесовете обичали калните и мръсните места. Любопитно е, че не се е намирала нито една уста, която да опровергае тази клетва, въпреки че всички помежду си приказвали: тези думи не приличат да са на човек, който носи в себе си дявол. За съжаление, галилеяните не били много учени, а пък книжниците и фарисеите били добре облечени и излъчвали авторитет и доверие. Достатъчно е да пуснеш в един непросветен ум някакво съмнение и то започва да го гръзе като плъх. За щастие, Исус отново успял да разбие коварните подмятания на неприятелите си. Казвам ви, всеки грях и хула ще се простят на човеците, но хулата против духа няма да се прости. И ако някой каже дума против сина човечески, ще му се прости, но ако някой каже дума против духа, няма да му се прости ни на тоя, ни на ония свят. След това допълнял, че гнилият плод на клеветата и лъжата може да се роди само на това дърво, което е гнило в сърцевината си и в корените си. Нарекал ги рожби ехидни и продължил: как може да говорите добро, когато сте зли? Силата и величието на тези думи накарали фарисеите временно да млъкнат и да прекратят безсмислените атаки срещу него. Когато настъпила тишина, една жена се провикнала: блаженна е отробата, която те е носила, и гърдите, от които си сукал. Със същият свещен възторг той отговорил: да, но блаженни са и тия, които слушат Словото Божие и го пазят. Фарисеите, които замлъкнали за минута, въобще не възнамерявали да оставят Исус на спокойствие. Откъде има такава смелост да говори така? Този дърводелец току-що излязъл от тъмната работилница в един неизвестен градец, без нея ли те? И как е възможно той да говори така с тях? Нека поне им покаже някакво знамение от небето, някакво заклинание или изцеление на тежко болен. Учителю, искаме да видим знамение от тебе. Това искане е същото, което е било отправено към него още в началото на божествената му проповед. С какво знамение ще ни докажеш, че имаш власт да постъпваш така? Въпросите на фарисеите били отправени с цел не само да го оскърбят и наранят, но и да отклонят хората, които все още се трупали около Исус. Враговете му искали да го изкарат служител на дявола и господар на бесовете. Христос не обръщал внимание на долните им ниски подмятания, обикновенно си мълчал. Ако той беше дал някакво знамение от небето, вероятно той щял да произведе някакво впечатление върху онези, чието прадеди яли, пили и играли някога около златния телец. Тези техни предтечи се покланили на Молох и на звездата на своя бог Ремфан. Те пили от водата, която потекла след удара на жезъла в скала. В преданията си те имали примери за много знамения и чудеса, но едва сега виждали великото знамение на безгрешният живот и въпреки това богохулствали. Затова той решил да не им дава никакво знамение, освен знамението на пророчествата, които те не разбирали. Лукав и прелюбодеен род, обърнал се Исус към тях. Иска знамение, но знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото Йона беше в утробата на кита 3 дни и 3 нощи. Тъй и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Избавилият се пророк от утробата на кита станал знамение за ниневийските жители. По същия начин, след 3 дни и човешкият син ще се избави от утробата на земята. И онези, жителите на Ниневия, които се покаяли след проповедта на Йона и савската царица, която дошла от далечните краища на земята, за да чуе мъдростта на Соломон, ще възкръснат съдния ден и ще осъдят този род, който отхвърля онзи, който е по-голям от Йона и от Соломон. Вавилонският плен, възраждането на Макавеите, мъдрото и справедливо управление на асмонейските царе, неотдавнашната проповед на Йоан Кръстител, са изгонили от юдейският народ злия дух на идолопоклонничеството и на непокорността. Старото жилище на предците им било изчистено и наредено според правилата на фарисеите и на книжниците. Но, уви, не бил повикан никакъв добър дух, който да заеме празното място на старият завладетел. И сега той се завръщал в своето предишно жилище с 7 други духове, по-зли от самият него. Тук думите на Христос внезапно са прекъснати. Роднините му получили известие, че той бил заобиколен от много по-многолюдни и по-гъсти тълпи и говорил пред тях по-странни и по-страшни неща, отколкото е говорил преди. Освен това, с явно и силно негодование изобличавал и осъждал великите учители, които били нарочно изпратени от Ерусалим, за да го наблюдават и следят. Всичко това разтревожило близките на Исус. Може да се предположи, че неговите братя са били под влиянието на свещениците и равините, които ги подстрекавали да се намесят, за да избавят Исус от собственото му влечение. Нека той осъзнае опасностите, които произлизат от неговите проповеди. Не е ли възможно да го склонят да се оттегли на някое друго, по-безопасно и по-уединено място? Роднините не могли да се промъкнат до него и затова изпроводили един от слушателите му да извести за тяхното идване. Този човек застанал до него и му казал: «Ето майка ти и братята ти стоят вън и искат да говорят с теб». А Исус им отговорил: «Коя е майка ми и кои са братята ми?» И като протегнал ръка към учениците си, продължил: «Ето моята майка и моите братя». С тези думи Исус не се отрича от майка си, нито омаловажава нейната значимост, пише един от църковните отци, но той поставя на първо място своя отец.
Скъпи приятели, последните минути на нашата радиопрограма са насочени към най-малките наши слушатели. Започва рубриката «За вас, деца».
иска да спечели някоя друга банкнота, за да я пусне в мисионерската кутия? Попита бащата. Аз, извика Морис. И аз, жадно отговори Моника. Какво трябва да направим? Попитаха и двамата. Ще поработите в градината. Купил съм малко расът и този следобед искам да направим две лихи, за да го засъдя. Свършете си добре работата и двамата ще получите добро възнаграждение. Добре, извика Морис, който обичаше да копае. Започваме още сега. Моника не обичаше много работата в градината, но искаше да се присъедини. И двамата имаха вили, малки, хубави инструменти, точно за тях. На външен вид, приличащи на вилица, с която може да се разраве рохкавата земя. Затова те веднага ги извадиха от бараката и скоро се захванаха за работа. Аз ще бъда пръв, извика Морис. Не, аз ще изпреваря, отговори Моника. Състезанието започна. От време на време бащата идваше да види как върви работата. Изглеждате много заети. Побързайте обаче, защото започвам да съдя. Той започна от лехата, която Морис копаеше. Много добре си се справил. Виждам, че забиваш вилата достатъчно дълбоко и изкореняваш всички плевели. От теб ще стане много добър градинар. След това бащата премина на другата леха. Но усмивката му изчезна. Ехей, възкликна той. Какво става, Моника? Прекопала си много повече от Морис, но какви са тези коренчета тук, таме? Може да съм оставила един-два плевела, татко. Какво ти един или два? Ами, че това е цяла дозина. Мисля си, че ти само ровиш по повърхността. Това не е добра работа. Моника съвсем се обесърчи. Хайде да си почине малко, предложи бащата. След това ще започнем отново, защото моите растения ще умрат, ако сега ги посадя точно тук. Добре, ще повторя отново, промърмори Моника. Във всеки случай, нека да си почине малко. Всички седнаха на някакъв пън, за да си починат. Искате ли да ви разкажа една история, докато почиваме? Попита бащата. Това ще е много по-добре в сравнение с копаенето, отвърна Моника. Да, това е хубава история. Става въпрос за човек, който обработвал много добре своя дял земя. Срещу кабинета ми има голяма поляна. Може би сте я виждали, когато ходихме там вчера. През войната тази поляна беше разделена на парцели. Раздадоха я на няколко човека, за да отглеждат зеленчуци. Спомням си колко се трудихме, докато изкореним плевелите. След това трябваше да прекопаем почвата. Колко много се трудихме само. А и много по-тежко, отколкото е работата, която трябваше да свършите този следобед. В продължение на 2-3 години копаехме и наторявахме земята, засаждахме растения и накрая събирахме реколтата. Когато войната свърши, беше много по-лесно да се намери храна и всички бяха радостни, че могат да изоставят своите градини, за да дойдат земеделците, да разровят земята и да я заседят с трева за добитъка. За повечето хора днес това място е обикновена поляна с трева, но не знаят, че всяка година там става нещо чудно. Какво? Попита Морис, тъй като бащата беше спрял да говори. Не съм чувал там да става нещо чудно. Малко хора знаят, но то въпреки това става всеки път и без да се променя. И вероятно ще става още много години. Любопитна съм да разбера какво е, каза Моника. Ще ти обясня. В началото на лятото, точно преди да окосят сеното, определена част от тревата, засадена точно на мястото на една от онези стари градини, израства няколко сантиметра по-високо от останалата. Не може да бъде, учуде се Моника. Може. Тази трева е като скъп спомен за труда и добре свършената работа на един човек, който обработваше земята на това място по време на войната. Кой е бил този човек, татко? Попита Моника с малко закачлива усмивка. Да не би да си бил ти? Не, не съм аз. Искаме се да бях аз, но не съм. Това беше господин Хамънд. Спомням си как от ранни зори до късно работеше в градината. Копаеше я старателно и много често я тореше. Хората, които му се подиграваха, че се труди толкова много и си създава излишни трудности, отдавна са забравили за това. Но Бог и природата никога не забравят. И сега, след толкова години, всяко лято на това място израства по-висока трева, за да покаже на хората, че тук е работил верен и способен човек. Един-два мига всички мълчаха. Татко, каза Моника, като оглеждаше земята наоколо, мисля, че трябва отново да прекопая своя дял земя.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.